Vreau să vă citesc câteva cuvinte pe care le-a scris Slavomir. Îmi place foarte mult numele ăsta așa de deosebit. I-am spus că vine de la Slavă și de la Mir. El spune așa: poetul, fără tine, iubite cititor, este doar o iluzie. El prinde viață în tine. Îți mulțumesc că mâinile tale au deschis coperțile. Mulțumesc pentru că ochii tăi au citit și inima ta a răspuns. Trăim într-o lume în care avem tot mai puțini poeți, pentru că avem tot mai puțină poezie. Lumea devine tot mai prozaică. Lumea se compune mai degrabă din cifre decât din cuvinte. Poezia s-a ascuns în muzica de astăzi. Sunt foarte rar oamenii aceia, mai ales în America, oameni care pun mâna pe o carte de poezie să citească și apar ciudați, bizari, neobișnuiți. Pentru că într-o lume mercantilă, într-o lume dominată de cifre, de bani, de business, de afaceri, prima care moare este poezia. Marii profeți de altă dată au fost marii poeți. Împreună cu soția am făcut o incursiune în ultimul secol, între anii 1800 și 1900, și am citit o serie de poeți români. Să știți că am avut sute de poeți în perioada aceea, mai ales în perioada interbelică, după 1900 încoace. Mă rog, ăștia s-au născut între 1800 și 1900, dar ei au trăit până aproape de zilele noastre, unii dintre ei. România a avut foarte mulți poeți, pentru că am fost o națiune iubitoare de frumos. Când ne moare poezia, moare frumosul, moare inspirația, lumea devine prozaică, lumea devine o lume plictisită, care eșuează în bani, în cifre, în bunuri materiale. Citiți-l pe Slavomir. Slavomir este un rătăcit printre noi. Citiți-l și luați cărțile astea, pentru că nu știm ce vremuri ne așteaptă. Trăim vremuri foarte tulburi și mulți dintre noi ne vine foarte greu să acceptăm că poate veni o zi în care ni se sting toate becurile și toate ecranele. Știți că o simplă bombă aruncată de cineva la mare înălțime poate să ne prăjească toate electronicele? Toate ecranele noastre vor deveni inutile. Eu nu știu dacă se va întâmpla un asemenea lucru sau nu, dar suntem foarte aproape de o asemenea întâmplare. Atunci o carte va fi o mare binecuvântare. Puneți mâna pe ea. Aveți-o la îndemână. Zilele trecute s-a stins curentul în casă de la noi și a durat vreo 3 sau 4 ore. Primul lucru, am căutat imediat o sursă de lumină. Am găsit o lanternă pe undeva și asta ne-a mai salvat. Dar imaginați-vă că se lasă întunericul, și nu numai întunericul ăsta fizic, dar ăla moral, ăla spiritual, în care ai vrea să mai citești ceva, să te încurajezi, să poți deschide o carte. Pregătiți-vă pentru asemenea zile. Ecranele noastre, pe cum se aprind așa de repede, se pot și stinge tot la fel de repede. În seara aceasta am un subiect foarte delicat și n-aș vrea să tulbur pe nimeni, deși poate că n-ar strica pe unii să-i tulburăm cu asemenea subiecte. Suntem într-un ciclu pe care l-am botezat moralitate contemporană. Dacă am discutat despre necinste duminica trecută, astăzi o să abordez un subiect care face parte din moralitatea sau imoralitatea, dacă vreți, a societății în care noi trăim. Și am să încep cu o povestire foarte reală, ce mi s-a întâmplat mie. Era 11 noaptea, sâmbătă. A sunat telefonul și, cum aveam obiceiul, Eu am crezut întotdeauna că păstorii trebuie să răspundă la telefon, nu contează când, la orice oră, din zi și noapte. Am mai spus-o și de la amvon și cineva a luat-o în serios și m-a sunat-o pe la ora 3 și 4, așa, și nu zicea nimica după ce suna. Bineînțeles, își făcuse meseria, mă trezea și știa că telefonul este să mă tortureze, dar telefonul ăsta a fost foarte deosebit. La capătul celălalt a firului era un frate pe care îl știam foarte bine, care cu un glas plângător mi-a spus că trebuie să ne pocăim, trebuie să ne pregătim că vine Domnul, Domnul este aproape. Și plângea și cu lacrimi. Și acum eram convins de predica lui, dar eram foarte șocat că un asemenea om pe care eu îl știam foarte bine îmi predică la ora 11 noaptea despre pocăință. Dintr-o dată s-a întâmplat așa un switch, a schimbat tonul și mi-a spus, măi, ai nenorocit biserica asta de când ești pastor. Unde sunt cântările noastre de altă dată, alea pe care le cântam noi cu lacrimi? Unde sunt rugăciunile alea care... Ce ai făcut din biserica asta? M-au făcut praștie. Acum nu-mi venea să... Nu mai știam ce să mai cred după pocăința dinainte, acum era exact pe partea cealaltă. I-am zis, știi ceva, frate, uite, mâine e duminică, la ora 9 te aștept în biroul bisericii. Vreau să discutăm personal, să vedem ce se întâmplă cu tine. Îmi asum critica pe care mi-o aduci, dar vreau să vorbesc cu tine personal. Mâine ești la ora 9 la mine la birou. Vin. A doua zi, la ora 9, s-a deschis ușa biroului și a intrat. Primele lui cuvinte, în loc de salut, și-a spus, zice, Petrică, te rog foarte mult, înainte de orice, îmi cer iertare, dar aseară când am vorbit cu tine am fost beat. Mi-a venit să pic de pe scaun. Zice, a venit cineva din România, mi-a adus un litru de pălincă, așa, și ne-am cinstit, am băut și m-am îmbătat. Da, am spus și pe urmă, diavolul ți-a zis, no, sună-l pe pastor acum, nu? La ora 11, sună-l pe pastor, nu? Că asta face diavolul întotdeauna. Cred că v-ați prins, în seara asta am să vorbesc despre alcool, am să vorbesc despre băutură. În Proverbe, capitolul 20, versetul 1, spune așa, vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept, nu este înțelept. Îmi place de Cornilescu, că întotdeauna este simpatic și politicos, dar de fapt expresia este foarte dură. Cine se îmbată este un prost, n-are minte, este lipsit de înțelepciune. 30% din americani au avut probleme cu dependența de alcool, 30%. Și aceștia sunt colegii dumneavoastră. Aproximativ 100.000 de americani mor anual din cauze legate de consumul de alcool. Boli, accidente, tot ce vrei, tot ce ține de capitolul acesta. Mai mult de jumătate din toate spitalizările din Statele Unite sunt legate de consumul de alcool. Boli interne, boli cine știe de care, născute toate din urma consumului de alcool. Ființa umană n-a fost creată să consume alcool. Alcoolul este una dintre substanțele extrem de periculoase pentru sănătatea noastră. Iată ce spune un profesor de la Bristol University, profesor David Nutt, zice el așa, alcoolul este mai periculos decât unele dintre drogurile ilegale, cum ar fi marijuana sau ecstasy. Și ar trebui clarificat ca atare în sistemul nostru juridic. S-a dat drumul la alcool după Marea Prohibiție și de atunci el este drogul, dacă vreți, la îndemâna oricui și este substanța aceea care ne norocește mii de oameni în jurul nostru. Este o poveste foarte simpatică, un polițist oprește pe cineva noaptea și îl întreabă, unde te duci la ora asta? Ce la o conferință despre efectele dezastruoase ale alcoolului asupra caracterului omului. Și cine ține, domnule, conferință la ora 3 dimineața? Zice, nevastă mea și soacră mea. El știa exact unde se duce, se duce să audă o conferință despre efectele alcoolului. Un coleg de servici de la Arad, pe strada școlii Nelu, așa, era foarte prieten cu alcoolul. Și mi-a povestit că a venit odată noaptea la ora 1 acasă. Zice, și cum am intrat în casă, a sunat ceasul, a bătut bang 1. Nevastă sa de acolo, cât e ceasul? Și ăsta zice, 10. Cum că a bătut numai o singură dată? Zice, unde ai auzit tu ceas să bată și 0? Bețivii au și imaginație. Ce să vă spun, într-o dimineață mi-a povestit ce nenorocire a fost în noaptea respectivă. Zice, m-am trezit noaptea și nu m-am putut da jos din pat. Zice, nu se mai termina patul. Încercam în dreapta, nu se mai termina, în stânga, nu se mai termina. Ăsta căzuse pe covor în mijlocul camerei și a dormit acolo. Și a vrut să se dea jos din pat și nu mai găsea marginea patului. Noaptea, întuneric, efectele alcoolului asupra oamenilor. Haideți să discutăm în această seară câteva lucruri și am să vă dau foarte multe citate din Biblie, pentru că vreau să vă conving că Biblia are foarte multe de spus despre lucrul ăsta. Acum, n-aș vrea nimeni să înțeleagă că eu țin o predică la adresa cuiva, că am probleme cu vreun bețiv oarecare de pe fața acestui pământ. Aș vrea să ajut pe toți cei care, într-un fel sau altul, sunt afectați de viciul ăsta. Eu vin dintr-o familie, un unghi de-al meu a murit datorită alcoolului. Și toată familia noastră, de-a lungul istoriei, a fost afectată de faptul că unchiul nostru, cel mai educat dintre frații lui tata, făcuse școala la București, studiase comerțul și a deschis o prăvălie în sat. Toți am fost afectați de moartea prematură a acestui om și a murit datorită alcoolului. Haideți să vedem ce spune Cartea Proverbelor despre alcool. Cartea Proverbelor este extrem de bogată în referințe la băutură și la alcool. Alcoolul, spune Cartea Proverbului, în primul rând te duce la sărăcie. Mai devreme sau mai târziu o să ajungi la sărăcie datorită băuturii. Proverbe 21:17. Cine iubește petrecerele va duce lipsă și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Nu se îmbogățește. Nu fii printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne, căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcește și ațipirea te face să porți zdremțe. Proverbe 23:20-21. Numărul 2. Alcoolul distruge viața, distruge vieți. Băutura duce la regrete, la dureri ale inimii, ale sufletului, dacă vreți, la plâns, la ochii roșii, la neodihnă. Eu aveam un coleg care îl întrebam în fiecare dimineață, mă, tu ești deja beat sau încă beat? Ești încă de ieri sau deja de dimineață ai reușit? Nu mai știam când e treaz, pentru că era la el în continuu un fel de amețeală din asta, datorită băuturii în care el trăia. Iată ce spune Proverbe 23, versetele 29-30. Ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Te trezești cu o vânătaie. Varga Bacil, am întrebat pe un zidar cu care lucram, avea o vânătaie la cap, zice, un zid dat una la mine. I-am zis, normal că dacă era zidar și mai și zidea strâmb, nu punea firul pe... Ai văzut ce pățești dacă zidești strâmb? Te pocnesc zidurile. Ale cui sunt rănile fără pricină? Nu? Ale cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Proverbe 23, 29, 30. Băutura se duce, te ademenește spre moarte, ca un șarpe, spune cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe 23, nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El lunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe, mușcă și înțeapă ca un basilic. Sunt așa niște cuvinte extraordinare ale Scripturii când vorbește despre băutură și efectele ei. Pe urmă, băutura alterează simțurile, duce la adulter, la afirmații prostești, la comportament prostesc. Ce ochii ți se uită după femeile altora atunci, când ești amețit. Și inima îți va vorbi prostii. Am întâlnit așa de mulți oameni care au regretat și au spus, frate, iartă-mă, am fost beat. Vă dați seama prin ce a trecut bărbatul ăla care a venit la mine la birou să-mi spună că a fost beat aseară când a vorbit cu mine, nu? Pentru că asta face diavolul. Cineva din Arad povestea că zice, uite ce șmecher este diavolul. Prima dată zice, îmi spune, măi Ioane, hai să mergem la băute, dar mergem așa, zice, pe la periferie să nu ne vadă nimeni. Și după ce am băut bine și m-am îmbătat, diavolul zice, no, Ioane, hai prin centru acum. După ce te-a îmbătat bine și te-a făcut de râs, te ia prin centru, să te vadă toată lumea, să te facă de râs. Băutura îți dă un fals sentiment de siguranță și te expune la pericole. Dintr-o dată te crezi, eu știu, macho. Tu poți orice, tu poți să conduci orice mașină. Iată cum descrie starea asta cuvântului lui Dumnezeu. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg, te miști în toate direcțiile. M-a lovit, dar nu mă doare. Sigur că da, că ești amețit. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau vin. Astea sunt cuvintele unui bețiv, atât de plastic exprimă omul lui Dumnezeu starea aceea confuză. Omul are sentimentele lui de siguranță acum, se expune la pericole, conduce mașina și el este beat. Băuturile distrug viețile celor ce le consumă și viețile celor din jurul lor. Câte accidente sunt, boli, bătăi, crime, adulteri, distrugerea familiei, copii care dorm prin vecini, că vine tata beat acasă. Alcoolul apoi reduce capacitățile minții omului. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe 31, versetul 4 și 5, sunt niște sfaturi pe care Dumnezeu le dă până și împăraților. Zice, nu se cade împăraților, lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari. Oricine este în conducere undeva, puneți în loc de împărat, director, pastor, orice vreți dumneavoastră, ok? Nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva bând, să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Proverbe 31. Băutura este pentru cel care este pe moarte, eventual, spunea Proverbe 31. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea și să uite sărăcia și să nu-și mai aducă minte de necazurile lui. De fapt, asta este motivul pentru care foarte mulți oameni beau, vor să uite. Ascultați-mă, alcoolul nu face să uiți. Alcoolul mărește necazurile, mărește durerile. A doua zi, după băutură, după beție, viața este mult mai complicată decât cu o zi înainte. Haideți să vedem totuși de ce condamnă Biblia băutura în viața credincioșilor. De ce? Noi nu avem voie să bem, nu e așa? Pe șantierul de la Arad venea domnul Moașe. Domnul Moașe era un inginer de la CTC, de la Controlul Tehnic de Calitate. Și la 12, întotdeauna se lăsa cu lanciu împreună a celor de la birou. Bineînțeles, colegii mei întotdeauna scoteau un litru de țuică sau de vin, eu știu, și serveau întotdeauna. Și eu îi refuzam de fiecare dată și știau că eu sunt pocăit și eu nu beau. Dar a venit domnul Moașe. Și domnul Moașe spune, hai domnul inginer, bea și dumneatale un par de vin cu mine. Hai că nu-i păcat, domnule. Unde scrie? Nu scrie nicăieri, domnule. Cine a făcut strugurii? Dumnezeu, nu? Hai că eu cunosc foarte bine și au început să-mi povestească despre o anumită fanfară din oraș, de frați de-ai noștri pe care îi știam și eu. A fost la o nuntă cu ei. Ce mă, frate, zice, atât au băut, s-au îmbătat că suflau de se îndreptau trâmbițele. Așa suflau în ele. În final, i-a spus, domnule, nu te supăra pe mine, indiferent ce argumente mi-aduci mie, nu poți să mă convingi. Eu am hotărât, atunci când m-am întors la Dumnezeu, că nu pun alcool în gura mea și s-a terminat. Poți să încerci cât vrei. S-a întâmplat un lucru ciudat. În loc să poarte urât cu mine, a venit la mine, m-a îmbrățișat și m-a pupat. Și a spus, zice, în sfârșit am găsit pe unul care ceea ce crede și face, nu ca alții. Una spun și alta fac. Și a avut un respect extraordinar pentru mine, pentru restul timpului cât l-am petrecut pe șantier la Arad. Haideți să vedem de ce totuși Biblia condamnă băutura în viața credincioșilor. În primul rând, pentru că trebuie să ne dedicăm binelui și nu să ne satisfacem poftele pe care noi le avem. În 1 Petru, capitolul 4, versetele 1 și 2, spun așa, astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup, în sfârșit, a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Nu bem pentru că vrem să împlinim voia lui Dumnezeu și nu poftele noastre. Luptăm împotriva poftelor noastre, a trupului nostru. Trebuie apoi să ne ferim de beții, de ospețe și de desfrânare. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Petru, capitolul 4, versetul 3, ajunge într-adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii idolești de îngăduite. Acum sunteți creștini, s-a încheiat capitolul acesta, am terminat cu aceste lucruri. Trebuie să ne ferim de ele, spune omul lui Dumnezeu. Să știți că atunci când nu participăm la băutură, cu ceilalți, vom fi judecați și cei lumești nu o să se poarte frumos cu noi. Am avut un șef și avea o pică serioasă pe mine pentru că am făcut o gafă într-o zi, n-am știut că e oltean. Nu? Aveam o perioadă din aceea de tinerețe în care pentru mine toți românii erau români, nu contează de unde. Nu? Aveam un respect, dar nu contează de unde. Și au început la 12 să spună bancuri cu tot felul de naționalități, despre țigani, despre moldoveni, despre... Și am zis și eu unul despre olteni. Am întrebat, știți de ce oltenii nu fac armată? Ce nu? Păi nu pot să stea cizme în cizme. Aoleu, m-a făcut cizmă. De atunci am terminat-o cu șeful meu. La 12 avea o metodă teribilă să-și bată joc de mine. Spunea, băieți, cum mâncăm astăzi? Ca oamenii sau ca porcii? Dacă întrebai ce fel de întrebare este asta, spunea foarte clar, zice, oamenii când mănâncă, beau prima dată ceva. Porcii niciodată nu beau țuică înainte să mănânce. Așa că... Dacă eu l-am făcut cismă, el mă făcea animalul celălalt Și asta la fiecare 12 când ne puneam la masă. Ei mâncau ca oamenii. Ok? Ei, pe urmă se puteau ca animalul celălalt, nu? Ca și dascărul meu de la școala primară, tovarășul profesor, să nu greșesc, așa, era de meserie tractorist. Și l-a pus profesor la noi, la școală, nu? Și a venit beat turtă la clasă. A deschis geamul de la clasă, se mai vine ceva aer, probabil nu avea aer suficient. Și dintr-o dată s-a întors și cum eu eram aproape de el, mi-a zis, mă Petre, când e omul porc? Și eu știam lucrul ăsta de acasă, eram adevărat clasa a treia, dar știam adevărul astea și am spus când e beat tovarășul profesor. Bine zici, mă, stai jos. Okay. Probabil că i-a spus și nevastă sa titlul ăsta când a plecat de acasă la clasă. Dar este teribil pentru că oamenii care beau nu o să fie foarte simpatizanți faptul că tu îi refuzi. De aceea ei se miră că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Pune 1 Petru, capitolul 4, versetul 4. Râde voi, vă batjocoresc că voi nu beți ca ei, nu mâncați ca oamenii cum mănâncă ei. Haideți să vedem ce recomandă Sfânta Scriptură în legătură cu băuturile. Ce recomandă credincioșilor? Numărul 1, creștinul trebuie să poarte grijă de cel mai slab. E adevărat, nu avem niciun verset să spunem așa, nu e voie să bei nici măcar un jumătate de par de vin. Nu avem un asemenea verset. Ba, mai găsim și alte versete că Pavel a îndemnat pe Timotei să mai bea și vin. O să revenim la subiectul ăsta imediat. Ba că însuși Domnul Iisus, nu? Și la cina Domnului să folosea vin. Există argumente din partea celor care iubesc alcoolul cu sumedenie din ele. Și zic ei, din Biblie, din Scriptură. Acum, nu le luăm pe rând pentru că și așa nu-i convingem pe cei care le place băutura, indiferent că dacă n-au fost convinși până la vârsta asta, nici de acum încolo nu-i mai convinge nimeni. Dar ar trebui să avem grijă întotdeauna de cel mai slab. Să nu nimicim pentru cel mai slab, pe cel mai slab, pentru care a murit Hristos, să nu nimicim sufletul acesta, să avem grijă de el. Iată ce spune Romani, capitolul 14, versetele 15 la 16. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grei de rău. De aceea, ferește-te să pui paharul acela pe masă. S-ar putea undeva să treacă un frate mai slab în credință. O, tu ești tare, sigur că da. Ești foarte duhovnicesc, tu nu bei decât un singur pahar. Dar vine cel care e mai slab în credință, nu? Și ar trebui să ai grijă de el. Noi avem o poveste așa simpatică, o familie de la noi, de la biserică, și-au sărbătorit ziua de naștere și-au sărbătorit-o la un restaurant foarte, foarte high, foarte scump. Erau oameni bogați, aveau bani și s-au dus spre șocul lor, la o masă pe lângă care au trecut, era un păstor cu soția lui. Și avea o sticlă de șampanie pe masă și paharele erau pline. Bineînțeles că s-au salutat, dar omul prins cu șampanie în pahar, nu cu mâța în sac, zice, a fost inclus în meniu. Deci în loc de salut, în loc de orice, zice, a fost inclus în meniu. Nu? Șampania era inclusă în meniu. Ce să facă bietul om, nu? Nu e așa, dacă era inclus în meniu, nu? La o nuntă în Chicago, una dintre cele mai teribile nunți la care eu am participat, a fost cineva care la viața lui a fost prin mafie. De fapt, când a vrut să se pocăiască, a dorit să îmi predea pistoalele la amvon. Doamne ferește, a zis, ce pistoale, câte? Păi zice, am vreo 15. Voia să vină cu toate armele să mi le predea la amvon, că el să predea Domnule. A zis, Domnule, aruncă-le în lac, du-te la lacul Michigan, aruncă-le în lac, nu le duce la biserică, Domnule, băgă în groaza în oameni. E, dar la nunta lui a servit vin la toată lumea. Și nu ne-am prins, pentru că erau niște sticle așa mai înalte, culoarea semăna cu ceai, toată lumea, eu am crezut la început că este un fel de iced tea, nu? Era culoarea aceea de iced tea. Am văzut că frații se dau la ceaiul ăsta, se golesc sticlele, vin altele, discuțiile se aprind, așa, până când unul de la masă a gustat și zice, ăsta e vin. Acum era prea târziu să le mai spune fraților că au păcătuit, nu? Deja consumaseră ceaiul, nu? Poate s-a transformat în ceai, poate aveau credință, cine știe. Dar trebuie să ai grijă de cel slab, să ai grijă de cel slab. Creștinul nu bea pentru a nu fi o pricină de poticnire pentru alții. Creștinul își limitează libertățile ținând cont de ceilalți din jur. Bine este să nu mănânci carne și să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Romani 14, versetul 21-22. Timotei a renunțat la vin ca să nu fie pricină de potignire și avea nevoie, pentru că Apostolul Pavel îi scrie, din pricina stomacului tău. Ce se întâmpla în vremea aceea, nu era canalizare, apa era o sursă de infecție peste tot unde te duceai și atunci în toată lumea romană se punea alcool, se punea vin în apă înainte să o bei, pentru că alcoolul mai distrugea ceva din microbii care erau în apa aceea. Și ca să nu fie poticnire pentru frați, Timotei a refuzat să mai pună vin în apă, așa cum puneau toți ceilalți. Cu toate că Pavel spune, mai pune în apa aceea pe care o bei din pricina stomacului tău, din pricina deselor tale îmbolnăviri. Tot timpul era bolnav bietul Timotei. Timotei a renunțat la vin din pricina cugetului fraților. Apa este contaminată, dar el riscă ca să nu-i contamineze pe frații cei mai slabi, spunând, păi dacă și fratele Timotei, nu, atunci avem, e liber la vin, nu, e liber la țuică. În concluzie, vreau să spun câteva lucruri care cred că sunt foarte importante. Știți că e mult mai ușor să previi decât să tratezi alcoolismul? E mult mai ușor să-l previi decât să-l tratezi. Dacă nu mă credeți, întrebați pe cei care au fost alcoolici și au fost la Alcoholics Anonymous să vedeți la ce cazne sunt supuși și la ce se supun oamenii aceia și uneori ani de zile ca să scape de alcool. Toți alcoolicii, să știți că au început cu un pahar. Toți au început cu un pahar. Nenorocirea este că cei care încep cu unul nu se limitează la unul și ajung în capcana aceasta a diavolului. Toți alcoolicii au crezut că o să fie moderați, că ei se pot abține, că ei se pot opri. Efectele alcoolului sunt devastatoare asupra celui care bea, Dar este mai devastator asupra familiei celuia care bea, a copiilor lui, a colegilor de lucru, a societății în general. Limitează-ți libertatea din încredințare, din dragoste pentru ceilalți. Hotărăște, din dragoste pentru ceilalți, nu folosi alcool. Vă pot spune povești de aici, din Phoenix. Ok? Am avut un conflict foarte mare la un moment dat, chiar cu un lider de tineret, care avea obiceiul împreună cu copiii lui, când mergeau la restaurant, comandau și vin. Și beau împreună cu toți ceilalți tineri care erau acolo. Și le explica că e ok, dacă bei un pahar, nu e niciun fel de problemă. Atâta mi-a trebuit să le fac observație. Mi-au devenit dușmani pe viață. Limitează libertățile din încredințare pe care le ai din dragoste pentru ceilalți. Nu te duce unde s-ar putea să meargă alții și să cadă în păcat. Nu folosi ceea ce poate să dăuneze altora. Adicția, să știți că are nevoie de dare de seamă, trebuie să dai socoteală cuiva. Cei care merg la Alcoholics Anonymous, ei trebuie să dea socoteală de viața lor cuiva. Să știți că noi, pentecostalii, avem o tradiție foarte bună. Haideți să o păstrăm. Nu bem. Este un lucru extraordinar. Haideți să o păstrăm. Nu trebuie mare efort. Am spus aceste lucruri pentru că trăim într-o lume foarte periculoasă. Unul dintre prietenii mei, păstor în Chicago, fratele George Galeș, a fost luat într-o zi în mașină de un frate din biserică. Scaunul din dreapta, șoferul și-a, în sfârșit, a prins un pastor căruia poate să-i predice. Și a ținut o predică la fratele Galeș. Trebuie să ne pocăim, frate Galeș, vine Domnul, unde e credința adevărată, și mai departe. Și la o frână mai bruscă, de sub scaunul fratele Galeș, iese un rând de chenuri de bere sub picioarele lui fratele Galeș, nu? Ăsta le ascunsese sub scaun, nu? Dar așa te face diavolul de râs, nu? Te face diavolul de râs când ți-e lumea mai dragă. Apoi să vezi ce explicație am început să dea fratele. Frate, nu, că noi, el nu bea, dar are niște prieteni, niște colegi, nu? Pe nevastă să o doresc stomacul. Din când în când auzi de la doctor că dacă bei așa o bere, îți mai trece din o altă predică plină de justificări. Păzește-te, pentru că dacă te păzești și Dumnezeu te păzește. Nu te mai duce pe strada aia care știi bine că te oprești să cumperi ceea ce nu trebuie să cumperi. Ferește-te să treci printre rafturile alea de la store, nu? Ferește-te pentru că alcoolul este ca un basilic, spune Sfânta Scriptură, care te mușcă și te va mușca rău, rău de tot. Este unul dintre păcatele împotriva căruia trebuie să luptăm în zilele acestea. Și haideți să vorbim cu copiii noștri. Venind odată de la biserică, i-am întrebat pe copiii mei, eram la Chicago, copiii erau mici, eram necăjit că biserica nu mergea așa cum aș fi dorit eu și i-am întrebat, mă, voi ce ați face să fiți pastori în locul meu? Mă rog, cel mare a avut o idee cu care n-am fost de acord, dar al doilea a venit cu o idee grozavă. Zice, eu aș face o comisie, un grup de frați, zice, să mergem pe la fiecare acasă și să scoatem berea din frigidere de la frați. Doamne Iisuse! Nici nu m-a trecut prin cap că... Dar ăsta mergea la prietenii lui, din biserică, colegii lui mergea acasă, știți ce fac copiii când merg undeva? Deschid frigiderul, nu? Deschid frigiderul. Și ăsta a văzut bere în frigiderele fraților de la noi din biserică. Și a venit cu o soluție foarte bună. Să facem o comisie, zice, să mergem acasă la frate să scoatem berea din frigider. N-am zis că asta mai lipsește, că la următoarele alegeri am zburat. Dar era un copil care a văzut ceva care nu trebuia să vadă în frigiderele noastre. Oh, frate, da, e bere din aia fără alcool. Ia, dar până explici tu la toată lumea că n-are alcool, nu o să te creadă nimeni. Ferește-te de ele, ferește-te de satana și ferește și pe alții. Și Domnul să ne dea minte și înțelepciune să luptăm împotriva acestor păcate în care trăiește societatea în care noi trăim. Și nouă ni se pare că sunt normale. Nu sunt normale. Ia, e adevărat, alcoolul este legal, nu? Numai uite ce face libertatea asta cu foarte mulți oameni. Și Domnul să ne ferească pe toți credincioșii să nu folosim asemenea libertăți pentru ca în final să ne pierdem libertatea în Domnul și să ne pierdem chiar veșnicia. Și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.